kërkesave të Trumpit. Walker po ashtu ka vënë në kontakt avokatin personal të Trumpit, Rudy Giuliani, me ndihmësin e presidentit Ukrainas, Andriy Yermak. Një zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë për Wall Street Journal se Walker ka lidhur këta dy persona vetëm pas kërkesës së Yermakut. Presidenti Amerikan ka kritikuar demokratët të cilët janë zotuar se do të nisin kërkesa ndaj shtëpisë së bardhë për të fituar qasje në disa dokumente. Komitetet janë duke kërkuar dokumente që lidhen me marrëveshjet e administratës së Trumpit me Ukrainën. Presidenti Amerikan ka akuzuar liderët demokratik për pandershmëri dhe trati. Trump ka thënë se beson që udhëheci i Komitetit për Inteligjencë në dhomën e përfaqësuesve Adam Schiff i ka ndihmuar informatorit që të hartoj ankesën. Ky shtet duhet ta gjejë se kush është ai person, sepse ai është spion sipas mendimit tim, ka shtuar tutje Trump. Presidenti amerikan ka kritikuar edhe udhëhecën e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, e cila ka nisur procedurat për shkarkimin e Trumpit, duke thënë se ajo duhet të fokusohet në qytetin e saj në San Francisco, të cilin e ka përshkruar si qytet të tendave me persona të pastre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Katër zyrtarë të policisë franceze janë vrarë me thikë nga një person i arselit qendrore të policisë në Paris, raportojnë media franceze dhe BBC. Sulmuesi, i cili u raportua të ishte antar i safit brenda ndërtesës, u qellua për vdekje nga policia. Zona në qendër të Parisit është momentalisht mbyllur. Sulmi vjen një ditë pasi policia franceze hyre në grevë në gjithë vendin për shkak të rritjes së dhunës ndaj oficerëve. Ministri i Brendshëm francez Christopher Castaner ka dalë në vendin e ngjarjes. Kryetaria e Parisit Anne Hidalgo konfirmoi për mes një postimin në rrjetin social Twitter se disa njerëz janë vrarë në sulmin i cili ndodhi pranë vendeve të vizituara nga turist, përfshirë katedralen Notre Dame. Sipas mediave franceze, sulmuesi ishte një burr 45 vjeçar i cili kishte punuar për 20 vjet si punëtor administrativ për policinë në Paris. Tri organizata të shoqërisë civile për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve ju kanë përthirrje institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës që sa më shpejt që tjetë e mundur të ndërmarrin masat e duhura për rikthimin dhe integrimin në shoqëri të fëmijëve të luftëtarëve të Bosnjës në Siri dhe Irak, duke marrë parasysh rreziqet e vazhdueshme dhe rritjen e nevojave humanitare në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Ne shprehim shqetësim të thellë për statusin dhe pozicionin e fëmijëve të luftëtarëve të Bosnjës në këto vende, thuhet në letrën e organizatave Save the Children, Hope and Home for Children, The World Vision. Sipas të dhënave që posedon shërbimi i Ballkanit, Radios Evropa e Lirë në kampet në Siri, që kontrollohen nga forcat kurde, ndodhen mbi 100 shtetas të Bosnjës. Në muajin prill, institucionet e Kosovës kanë kthyer nga Siria 110 kosovar, në mesin e tyre 4 luftëtar, 74 fëmijë dhe 32 gra. Të paktën 15 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur si pasojë protestave kundër qeverisë në kryeqytetin e Irakut, Bagdad. Si pasojë kësaj gjendje, për të tretën ditë me radhë, Bagdadi është në gjendje të shtetërrethimit. Kufizimet do të vazhdojnë të zbatohen deri në njoftimin e radhës. Masa të tilla janë shpallur edhe në tre qytete të tjera pasi janë përshkallëzuar protestat për shkak të pavundësisë, shërbimeve të dobta dhe përshkallëzimit të shkallës së korrupsionit. Deri më tash, si pasojë dhunës, kanë vdekur dhjetra persona dhe qindra të tjerë janë plagosur. Platformat e rrjeteve sociale janë bllokuar në disa zona. Protestat kombëtare, të cilat duket se nuk kanë udhëheqës, janë më të mëdha prej kur kryeministri Adel Abdulmati ka fituar këtë pozitë. Qeveria është zotuar se do të adresojë shqetësimet e protestuesve, ndonëse ka fajsuar rebeluesit për këtë situatë. Franca dhe Bashkimi Evropian janë të gatshme që t'ju përgjigjen Shteteve të Bashkuara duke vendosur sanksione nëse Washingtoni refuzon një marrëveshje tregtare, tha ministri francez i financave Bruno Le Maire. Nëse administrata amerikane hedh poshtë dorën e zgjatur nga Franca dhe BE-ja, ne jemi të gatshëm t'ju përgjigjemi me sanksione, tha Le Maire. Shtetet e Bashkuara njoftuan një ditë më parë se do të vendosin tarifa në mallrat të Bashkimit Evropian në vlerë të 7.6 miliard dollarëve. Organizata botërore e tregtisë ka thënë se të dyja palët duhet të tentojnë të arrijnë një marrëveshje. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë shprehur dyshime nëse propozimet e fundit britanike për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian mund të prodhojë një marrëveshje përpara fatit të 31 tetorit. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se BE-ja ishte e kujdesshme për të mos hedhur poshtë propozimet. Shumë shpejt dhe të dyja palët po treguan të matura për të shmangur çdo fajsim nëse procesi I Brexitit përfundon me një përplasje mes palëve të mërkurën. Kryeministri britanik Boris Johnson ka prezantuar planin që parashet qëndrimin e Irlandës Veriore në tregun evropian të mallrave, mirëpo largim nga sistemi doganave që nënkupton kontrole të reja doganore. Komisioni Evropian ka thënë se mirëpret për parimet, mirëpo sipas këtij problemet vazhdojnë të ekzistojnë. Qeveria britanike shpreson se do të fillojë një periudhë intensive të negociatave me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare në samitin e Bashkimit Evropian që organizohet më 17 tetor. Nëse BE-ja dhe Britania nuk arrin të nënshkruajnë një marrëveshje të miratuar nga deputetët britanik deri më 19 tetor, kryeministri britanik detyrohet të kërkojë shtyrje të negociatave për Brexit, përveç nëse deputetët britanik votojnë për largim nga bloku evropian pa marrëveshje. Papa Francesku dhe sekretari amerikan I shtetit Mike Pompeo gjatë një takimi në Vatikan u dakorduan për rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të pakicave të krishtera në lindjen e mesme, njoftoi departamenti amerikan I shtetit. Zëdhënësja e këtij departamenti Morgan Ortagus ka thënë se Papa Francesku dhe Pompeo kanë ripohuar për kushtimin në SBA-s dhe selisë së shenjtë për të përparuar lirinë fetare në gjithë botën dhe veçanërisht mbrojtjen e bashkësive të krishtera në lindjen e mesme. Komunitetet e lashta të krishtera përballen me përndjekje ose ngacmim në disa vendje të lindjes së mesme dhe shumë të krishterë janë larguar për të ndërtuar një jetë të re në Perëndim. Turneu I sekretarit Pompeo në Evropë përveç Italisë përfshin edhe vizitat në Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Greqi. Kompania jug koreane Samsung ka përfunduar prodhimin e telefonave celular në Kinë përmes një njoftimi. Kompania tha se ky vendim është marrë për shkak të një intensifikimi të konkurrencës nga rivalët vendas në tregun më të madh në botë. Ndërprerja e prodhimit në Kinë nga giganti I teknologjisë së Koreas së Jugut pason prodhuesit e tjerë që zhvendosën prodhimin nga Kina për shkak të rritjes së kostove dhe ngadalësimit ekonomik. Vitet e fundit kompania ka zhvilluar prodhimin e pajisjeve në vendet me kosto më të ulët si India dhe Vietnami. Edhe kompania Sony gjithashtu ka thënë se do të mbyllë fabrikën e telefonave në Kinë dhe se pajisjet do t'i prodhojë në Tajland. Megjithatë, kompania amerikane Apple ende vazhdon të prodhojë shumë pajisje në Kinë. Për më shumë lajme vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elçani dhe unë Krenoare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.